Na Radio Žurnálu.
Radio Žurnál 18 hodin. Vysíláme zprávy o 6.
Z ministerstva školství odchází další vysoký úředník zodpovědný za čerpání evropských fondů. Česko by prý mohlo o část peněz přijít.
Tento stav může způsobit, že Evropská komise v podstatě to čerpání zastaví.
Centrální registr přestupků by podle ministerstva spravedlnosti mohl začít fungovat v roce 2013.
Cílem je přísněji postihovat drobnou majetkovou trestnou činnost, která je dnes postihována přestupky.
V Severní Koreji vybukla davová hysterie. Statisíce lidí se loučili se zesnulým vůdcem Kim Jong-ilem.
Truchlící obyvatele Pchjongjangu doprovázeli Kim Jong-ila na jeho poslední cestě. Severokorejští uprchlíci mezitím vyzývali ke svržení totalitního režimu.
A počasí zítra čekejte převážně oblačnou, místy bude i polojasno a teploty od 2 do 6 stupňů. Příjemný podvečer přeje Kateřina Cousirisová.
Radiožurnál, zprávy o 6. To podstatné v 10 minutách.
Ministerstvo školství opouští další manažer, který měl na starosti čerpání peněz z Bruselu. Z funkce vrchního ředitele sekce evropských fondů odešel Robert Plaga. Post přitom zastával jen necelých 14 dní. Podle ministerstva odchází po dohodě. Radiožurnál ale získal jeho e-mail, ze kterého je jasné, že skutečným důvodem jsou neshody s vedením úřadu. Ministerstvo se dál k situaci nechce vyjadřovat. V éře současného ministra Josefa Dobeše je Plaga už pátým mužem, který měl čerpání evropských dotací řídit. Narůstají proto obavy, že i kvůli Dobešově personální politice by mohlo české školství o část evropských peněz přijít.
České školství může z Bruselu získat přes 100 miliard korun. Ministerstvo ale z hlediska čerpání evropských peněz patří k těm vůbec nejhorším. Odborníci varují, že i kvůli neustálým personálním změnám se schopnost ministerstva dosáhnout na bruselské fondy výrazně snižuje. Úřad se snaží vše dohnat zaváděním nových projektů. Jeden z nich je zaměřen třeba na propagaci zdravého životního stylu. Podle šéfredaktora odborného serveru Česká škola Janka Wagnera ale takový projekt nedá. Dává smysl.
Je to zjevně úlitba nějaký mediální agentuře, že tam jde především o to, že se mají dělat nějaké propagační videoklipy.
Podle informací Radiožurnálu by mohla Evropská komise už brzy tok části peněz do českého školství pozastavit. Ondřej Houska, Radiožurnál.
Tresty za opakované přestupky by měly být tvrdší. Umožnit to má centrální registr přestupků, který připravuje ministerstvo spravedlnosti. Registr by měl přispět k efektivnějšímu boji proti drobné kriminalitě. Jeho vznik dlouhodobě podporují obce a města.
Registr by evidoval všechny přestupky. Za jejich opakované spáchání by člověku hrozila přísnější sankce, o trestný čin by mohlo jít u opakovaných přestupků proti majetku, proti veřejnému pořádku a proti občanskému soužití, říká ministr spravedlnosti Jiří Pospíšil.
Cílem je přísněji postihovat drobnou majetkovou trestnou činnost, která je dnes postihována přestupky.
Odhadované náklady na vznik registru přestupků se původně pohybovaly okolo 170 milionů korun. Ministerstvo spravedlnosti teď navrhuje levnější řešení.
Stál by něco přes 30 milionů korun, protože napojíme rejstřík přestupků na trestní rejstřík, který dnes existuje a ministerstvo spravedlnosti jej spravuje.
Návrh příslušných novel zákonů chce ministerstvo spravedlnosti předložit vládě do poloviny příštího roku. Centrální registr přestupků by měl začít fungovat nejdřív k 30. červnu 2013. Zbyněk Zikmund, Radiožurnál.
Masového pohřbu diktátora Kim Jong-ila se v Pchjongjangu zúčastnili 100 000 lidí. Truchlící davy se loučili s vůdcem, který na jedné straně vybudoval armádu vlastnící jaderné zbraně, na druhé ale KLDR izoloval od okolního světa a její obyvatele uvrhl do bídy. Severokorejští uprchlíci proto dnes vyzývali ke svržení dynastie Kimů.
Smuteční procesí vyrazilo do ulic zasněženého Pchjongjangu z mauzolea Kum Sasan v čele kolonie lvůz s obřím portrétem usmívajícího se Kim Jong-ila. Za ním pak limuzína s rakví přikrytou rudou vlajkou a obklopenou bílými květinami. Zpočátku vedlení kráčel i nejmladší syn zesnulého vůdce Kim Jong-un, který pravou rukou zdravil truchlící obyvatele Pchjongjangu. Spolu s ním doprovázeli severokorejského diktátora i Kimův strýc Chang Song-hek a náčelník generálního štábu Lee Jong-ho. Právě tito dva muži podle pozorování nyní spolu rozhodují o dění v KLDR. Robert Mikoláš, Radiožurnál.
Irán by se měl vzdát plánů na blokádu Hormuzského průlivu. Vyzvala ho k tomu Francie. Reagovala tím na hrozby Teheránu, že iránské vojenské námořnictvo nepropustí přes klíčový Hormuzský průliv žádnou ropu, pokud se proti Iránu vyhlásí další sankce. Spojené státy se připojily s ujištěním, že žádné přerušení dopravy v Hormuzském průlivu nepřipustí. Irán je čtvrtý největší vývozce ropy na světě. Hormuzská úžina leží mezi Perským zálivem a Ománským zálivem. Je částí Arabského moře. Na kontrolu průlivu, který leží u jeho pobřeží, si Iránci dlouhodobě dělají nárok.
Co se dělo?
Co se děje?
Co se bude dít?
Zprávy o šesté.
To podstatné v 10 minutách.
Každý den v 18 hodin jen na Radiožurnálu.
Jen na Radiožurnálu.
Nechat si zapsat vlastnictví nemovitosti na katastrálním úřadu v příštím roce dvojnásobně podraží. Podle novely zákona o zápisech práv k nemovitostem přijde poplatek při změně vlastníka nemovitosti, ale i při vzniku zástavního práva nebo věcného břemene nově na 1000 korun.
Ročně by tak měl podle důvodové zprávy této novely katastrální úřad získat zhruba 300 milionů korun navíc. Nárůst poplatku obhajuje úřad jednak inflací, protože v současné výši je poplatek už 17 let, ale také tím, že v okolních zemích, včetně Slovenska, je daleko vyšší. Získané peníze by měly částečně pokrýt náklady spojené s digitalizací map. Zákon počítá od nového roku i s dalšími změnami. Úřad například zapíše i nemovitosti, u kterých je veden spor o vlastnictví. U zápisu ale vyznačí takzvanou poznámku spornosti, kterou odstraní až po verdiktu soudu. Petr Sehnoutka, Radiožurnál.
Česko splnilo podmínky Evropské vesmírné agentury pro přesun jejího řídícího centra do Prahy. Hostitelskou smlouvu oficiálně podepíší ministr dopravy Pavel Dobeš a výkonný ředitel agentury Carlo Desdorides koncem ledna v Praze. Následně ji ještě musí ratifikovat obě komory parlamentu a prezident. Do konce května pak ministerstvo dopravy předá agentuře její nové sídlo v prostorách bývalé české konzolidační agentury v Holešovicích. Hlavní pracovní náplní řídícího centra má být příprava a řízení evropského satelitního navigačního systému Galileo. Ten má být přesnější než zavedený americký systém GPS. Seskok skupiny Anthropoid, která v květnu 1942 spáchala atentát na říšského protektora Heidricha, si připomínají v Nehvizdech u Prahy. Plánované rekonstrukci události ale zabránilo počasí. Na místě je reportér Miroslav Dvořák.
Vojenští výsadkáři kvůli nízkým mrakům neseskočili. Místo proto symbolicky několikrát obkroužil armádní vrtulník. Přesto téměř 300 lidí uctilo památku parašutistů Josefa Gabčíka a Jana Kubiše u památníku, který je na místě seskoku, a také bohoslužbou v kostele svatého Václava. Atentát na říšského protektora Heidricha je považován za nejdůležitější čin československého odboje za druhé světové války. Pro Radiožurnál z Nehvizd Miroslav Dvořák.
Poprvé po vánočních svátcích hrají hokejisté obody v Tip Sport Extralize. Souboj 34. kola mezi Plzní a Zlínem sleduje reportér Vladislav Janouškovec.
Po úvodní třetině prohrávají plzeňští Indiáni s celkem PSG Zlín 0-1. Setnutí Litvínov Třinec sleduje Petr Kadeřábek.
Ani trestné střílení na straně hostů, ani minutová přesilovka domácích 5-3 změnu skóre během právě skončené první třetiny nepřinesly. Zatím tedy 0-0. Hraje už se také v Pardubicích, kam přijela Mladá Boleslav, a vše sleduje Aleš Procházka.
Čtvrtá minuta utkání a domácí celek prohrává s Mladou Boleslaví 0-1. Další hokejové informace ve zprávách v 6:30.
Angažmá fotbalistů Jaroslava Černého a Jana Rajnocha v tureckém Ankaragiči je u konce. Oba dali poslednímu celku tamní ligy výpověď, protože jim dluží výplaty. Peníze chtějí Černý s Rajnochem vymáhat přes Mezinárodní fotbalovou federaci FIFA. Oba hráči už mají nabídky z české Gambrinus ligy i ze zahraničí.
Nehoda na R55 a také v Praze. Na řadě doprava a zelená vlna. Situace se zkomplikovala na 25,5 kilometru rychlostní komunikace R55. Ve směru na Hulín tam do havarovaného auta narazilo další. Na místě zasahují záchranáři, počítejte se zdržením. Opatrně jeďte také na silnici 37 na Žďársku. Tam se srazila dvě osobní auta s nákladním u obce Křižanov. A ještě Praha. Tři osobní auta se srazila na křižovatce Tupolevovy a Rýmařovské ulice.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
V noci bude v Čechách zpočátku místy skoro jasno až polojasno, postupně od severozápadu přibývání oblačnosti a ojediněle déšť, od vyšších poloh čekejte sněžení. Na Moravě a ve Slezsku čekáme většinou zataženo nízkou oblačností, místy mrholení, která může namrzat. Ochladí se v noci na +3 až -1 stupeň. A zítra oblačno, místy i polojasno, na východě zataženo, ojediněle déšť nebo přehánky. Teploty zítra od 2 do 6 stupňů Celsia. A po zprávách je opět čas na ohlédnutí za rokem 2011. Jan Bumba pro vás připravil Rok ve světě.
Vítejte u výročního přehledu hlavních zahraničních událostí. Jak výrazně proměnila poměry ve světě série revolucí v arabských zemích? Proč protesty v Libyi přerostly v otevřenou válku? A ekonomická krize v Evropě položila několik vlád. Začínají nad politikou a demokracií vítězit trhy a finance?
Rok ve světě
s Janem Bumbou.
Sýrie byla ještě loni považována za jeden z nejstabilnějších režimů na Blízkém východě. Dnes tam bojuje prezident Bašár Asad o udržení moci i za cenu brutálních represí. Sýrie tak dnes zůstává nejdramatičtější fází takzvaného arabského jara, vlny lidových protestů a revolt, které už rok otřásají Blízkým východem a severní Afrikou.
Lidé chtějí pád režimu, tak znělo asi nejčastější heslo, které se letos neslo napříč arabským světem. Nápisy na transparentech byly politické, experti se ale shodují, že v pozadí byly hlavně ekonomické a sociální problémy.
Jedním z hlavních důvodů nepokojů je obrovská nezaměstnanost, hlavně mezi absolventy vysokých škol. Ročně přibývají stovky tisíc absolventů a zaměstnání nemohou často najít ani lidé, kteří získali špičkové vzdělání.
Shrnul profesor americké univerzity v Káhiře Galal Amin. V ulicích většiny arabských měst opravdu byly hlavně chudší vrstvy, i když s politickými požadavky. V Tunisku a v Egyptě už se po svržení dosavadních vůdců dočkali voleb. Ke slovu se dostávají demokratickou cestou islamisté, což vyvolává obavy na západě a někdy také u domácích liberálů. Bývalý důstojník izraelské rozvědky Eliezer Tsafrir působil v několika muslimských zemích a netají se skepsí.
V ulicích Tuniska, Egypta, Jemenu nebo Sýrie slyšíme autentické volání milionů mladých po svobodě. To je nepochybně velmi slibné, jenže, ačkoliv to říkám nerad, pokud se demokracie bude dál rozvíjet a dojde na skutečně svobodné volby, k moci se všude dostane muslimské bratrstvo. To je jediná politická síla v regionu, která má už teď opravdu popularitu a vliv.
Politolog amerického Brookings Institutu Salman Shaikh varuje před přehnaným strachem.
Do určité míry tyto obavy chápu. Islamisté se ale vyvíjejí a nejsou ve vzduchoprázdnu. Pochybuji například, že by muslimské bratrstvo chtělo Egypt izolovat od okolního světa. Součástí demokracie v arabském světě jsou prostě také islamisté. Vždyť i v jiných koutech světa existují náboženské strany. Islamisté leckde získali na oblibě, protože v ilegalitě bojovali proti represivním režimům podporovaným Západem. V demokracii ale budou muset skládat účty a voliči je pak budou moci zase vyřadit ze hry. Smířit se s takovým modelem je pro Západ lepší, než kázat, která strana je přijatelná a která už nikoli.
Dodává Salman Shaikh. Takzvané arabské jaro ale nekončí ani s příchodem zimy. V Libyi dochází ke zločinům na civilistech i po svržení Kaddáfího režimu. O moc bojují různé povstalecké frakce a stejně jako v Egyptě roste hněv lidí i proti novému vedení. A právě Libyi považují mnozí odborníci i za předobraz toho, co se děje v Sýrii. Vidina po Libyi už druhé občanské války je pochmurná. Politolog Salman Shaikh se ale v regionu obává ještě horšího scénáře, náboženského konfliktu.
Začíná se mluvit o střetu šíitů a sunnitů. To všechno může do budoucna přinést ještě větší nestabilitu.
Překreslování se netýká pouze náboženských, ale také geopolitických map. Americký vliv je na ústupu. Do popředí se snaží dostat nové síly. Šíjický Írán a také Turecko, které má ambice řešit situaci nejen v sousední Sýrii, ale i v jiných koutech Blízkého východu. Dokonce se vynořily debaty, nakolik chce Turecko se svými aktivitami oprášit myšlenku Osmanské říše. Břetislav Tureček, Český rozhlas, Blízký východ.
Takzvané arabské jaro vypuklo v Tunisku, rychle se rozšířilo do Egypta a Libie. Plukovník Muammar Kadáfí tam byl u moci od roku 1969. Zakázal politické strany, zrušil kina i divadla, krutě podlačoval jakékoliv známky skutečného nebo domnělého odporu. Až se lidé vzbouřili. Prakticky od počátku u toho byl náš zpravodaj Martin Dorazín.
První protesty proti režimu vypukly 15. února na východě Libie. V 200-tisícovém Al-Bejda si původně chtěli příbuzní obětí připomenout jejich památku pochodem ulicemi města.
Těch 1200 lidí ve vězení před asi 14 let zpátky.
Náměstím plným rozradostněných Libíců mě provází lékař profesor Adam Al-Mismari, který mi tlumočí, co se tady odehrálo před několika dny. Kadáfího vojáci i nájemní zabijáci skrytí na střechách začali do lidí střílet.
To je jeho kamarád, jo, a to je normální civilní člověk, no, byl v té demonstrační a oni mu zabili. Kadáfi zabil jeho strejda, jeho soused,
žáry, chvali,
strejda od mamíky, strejda od Žeskru.
Vět mazr, vět námazr.
قذافي واطي قذافي حقير قذافي منحط
تونين يعني تروفي نبي تروفي
لو لباسنا حزام الناس وفجر مروحنا والله ما سيبوه
ونجي كاجي ديبي بالسخبني جي أبي زيلال رجد وأبي قذافي بالمرتبي مثل
كراع ماشي ينفع بك خلاص.
Revoluce se rychlostí arabského koně šíří i do největšího východolibijského města Bengází. Po 5 dnech pouličních bojů a stovkách mrtvých získávají povstalci kontrolu. Celý západ ale zůstává v Kadáfího rukách. Rodí se povstalecká armáda, nemá ale zkušenosti ani zbraně, kterými by se mohla bránit proti tankům, bombám a raketám. 19. března Rada bezpečnosti OSN vyhlašuje bezletovou zónu nad Libií s právem vojensky zasáhnout na ochranu civilistů. Jen několik hodin po schválení libijské rezoluce zahajují francouzské, britské a americké bombardéry válečnou operaci v Sirském zálivu. Na Prahu Bengází doslova za minutu 12 zastaví masivní Kadáfího protiútok. V milionovém městě by se mrtví počítali na 10 000. Začíná úmorná pětiměsíční válka. Linie fronty se ustaluje v polovině obrovského libijského státu kolem pobřežních ropných terminálů Brega a Ráslanův. V západolibijském městě Misuráta, izolovaném od osvobozených území, vypuká boj o každou ulici a dům. Misurátou projíždím v autě pana Ahmeda.
Tady asi 300 metrů od nás zabila raketa obyvatele jednoho domku. Tady jsou celá patra vypálená po granátech, po požáru, který následně vzniknul.
Začátkem léta se konsolidují proti Kadáfiovské síly na západě země a dobývají většinu měst. Později mezi nimi a východem vznikne rivalita. V srpnu se povstalci za vydatné asistence NATO dostávají až k Tripolisu. Pád hlavního města je překvapivě rychlý a relativně bezbolestný. Část Kadáfího rodiny prchá do Alžírska, sám plukovník a jeho synové utíkají podzemními chodbami z města. 20. října armáda Národní přechodné rady po 8 měsících dobývá Kadáfího rodný Sirt. Svrženého libijského vůdce dopadnou v kanalizačním potrubí a v nastálém zmatku ho jeden z povstalců zastřelí. O den později vyhlašuje předseda přechodné rady Mustafa Abdul Jalil definitivní osvobození Libie a ukončení války. Lidé oslavují s nadějí, že je to opravdový konec brutálního experimentu na Sahaře. Vracejí se k islámskému právu a tradičním hodnotám. Čas ukáže, jestli je to dobře. Martin Dorazín, Radiožurnál.
Arabské jaro má mnoho podob. Někde bylo úspěšné, jinde vůbec. Zeptal jsem se proto analytika Českého rozhlasu 6 Jana Fingerlanda, zda lze tedy vůbec mluvit o celoarabské revoluci jako celku.
Myslím si, že se dá, ale s určitou rezervou. Jako celoarabský je v to určitě je možné brát tak, že
Téměř všechny ty arabské společnosti řeší podobné problémy, jednak ekonomické, které stály u zrodu toho revolučního hnutí, ale myslím si, že jsou tam i dlouhodobé takové kulturní nebo politické problémy. Nicméně zároveň platí, že každá ta země musí být brána jako velice specifický případ. Domnívám se, že i ten rok, který právě začne 2012, bude také znamenat pro každou z těch zemí úplně jinou trajektorii.
Říkal jste, že ty revoluce se vesměs zrodily ze špatné ekonomické situace. Přinejmenším to velmi pomohlo té dynamice. Ekonomická situace, sociální situace těch lidí, to se ale určitě nezmění nebo nezlepší ze dne na den. Uvědomují si to ti lidé, nebo můžeme třeba očekávat i další vlnu protestů, až vyprší nějaká ta euforie, nějaké to revoluční nadšení?
Tak staré politické pravidlo praví, že od revoluce kteroukoliv společnost dělí tři chody, to jest ty tři chody, které lidé nebudou mít. A jak sám říkáte, ta situace se nezlepší, ty společnosti zůstávají ekonomicky neefektivní. Školní systémy prakticky ve všech, nebo téměř ve všech arabských zemích jsou nesmírně nevhodné pro ty výzvy 21. století a to se samozřejmě už vůbec nemůže změnit během jediného roku. A samozřejmě platí i to, že ten celosvětový úpadek momentální nebo stagnace znamená, že buď nižší příjmy z ropy, anebo ty země, které ropu neexportují a jsou závislé třeba na zemědělské produkci, opět budou velice těžko umisťovat.
Jak se změnil, anebo ještě změní politický půdorys v těch zemích? Mám tím na mysli třeba i to, že při nejmenším v řadě z nich jsme svědky toho, že nastupují islamisté k moci. Je jejich obliba tak vysoká?
Pravděpodobně ano, myslím si, že je potřeba rozlišovat zaprvé mezi těmi islamisty, jako jsou třeba ti islamisté, kteří vyhráli volby v Tunisku, to znamená lidé, kteří se domnívají, že islám by měl být učiněn podstatnou součástí té politické debaty nebo možná i politické praxe, a těmi, kteří jsou skutečně extrémní, jako jsou ti salafisté, kteří získali těch zhruba 25% třeba v těch právě ještě probíhajících egyptských volbách. Samozřejmě bude záviset na každé z těch konkrétních společností, jak se z toho poučí, pokud zjistí, že jim takovýto model nevyhovuje, a samozřejmě pokud také někdy už nějaké další volby budou.
Zároveň mluvil jste také o tom, je zjevné, že v těch islámských nebo islamistických politických hnutích jsou různí lidé, různě založení, různě radikální, abych tak řekl. Může tato změna, ten nástup politického islámu, řekněme, třeba i ohrozit Evropu? Nebudeme ještě nakonec vzpomínat na ty dobré časy těch předvídatelných diktátorů?
Tak je to otázka nikoliv za $1 000 000, ale za $800 miliard, které stála irácká válka. Západ nemá příliš dobré renomé v očích mnoha obyvatel Blízkého východu, protože podporoval ty minulé diktátory. A my jako Evropané pravděpodobně můžeme pouze pasivně přihlížet tomu, co se bude v některých těch zemích dít.
Protesty v ulicích letos nezažil jen autoritářský arabský svět, ale i demokratická Evropa. A také na našem kontinentu se kácely vlády, třeba v Řecku, Španělsku a Portugalsku. Důvodem byla především dluhová krize v eurozóně. Její intenzita se oproti loňskému roku ještě výrazně vystupňovala. Evropská unie tak zažila něco, co by ještě nedávno bylo nemyslitelné. V některých zemích vedl spojený tlak trhů a ostatních evropských lídrů k zásadním vládním změnám. Hlavní politickou obětí dluhové krize se stal italský premiér Silvio Berlusconi.
Berlusconiho demisi slavili před jeho premiérským sídlem davy lidí. Ve zpěvu radostných písní a skandování hesel ale nemohlo zaniknout to podstatné. Premiér nepadl kvůli své klesající popularitě nebo neschodám ve vládní koalici. O moc ho připravili tři velmi mocné síly. Angela Merklová, Nicola Sarkozy a finanční trhy. Itálie se v létě stala další obětí dluhové krize a evropští lídři a trhy prostě nevěřili, že kontroverzní Berlusconi dokáže prosadit nezbytné reformy. Proto si jeho pád v podstatě vynutili. Merklová a Sarkozy jasně naznačili, že mu nevěří. Na otázku, jestli je pro ně Berlusconi důvěryhodným partnerem, reagovali mlčením a významně pozvednutým obočím.
Jejich vystoupení na společné tiskové konferenci v Bruselu doprovázel smích přítomných novinářů. Ale tento bezprecedentní tlak na vládu významné evropské země byl z jejich pohledu pochopitelný. Itálie je třetí největší ekonomikou eurozóny a její pád do dluhové krize začal vážně ohrožovat samotnou existenci společné měny. Obětí dluhové krize a spojeného tlaku trhů a Evropy se ale nestal jen Berlusconi. Skončil i řecký premiér Jorgos Papandreou. Papandreou v říjnu získal příslib škrtnutí výrazné části řeckých dluhů, ale i hned poté udělal krok, kterým své partnery doslova šokoval. Vyhlásil referendum o mezinárodním plánu na záchranu své předlužené země. V Evropě vypukla panika, protože případný negativní výsledek by mohl na trzích vyvolat bouři. Merklová a Sarkozy Papandrea v podstatě donutili referendum odvolat. S tím, jak se dluhová krize v eurozóně neustále vyhrocuje, rozhodli se Německo a Francie konat. Na konci roku prosadili smlouvu, která má do budoucna prostřednictvím tvrdých pravidel a sankcí zabránit nadměrnému zadlužování. Kancléřka Merklová ale upozorňuje, že eurozónu čeká ještě hodně práce.
Žádná jednoduchá a rychlá řešení neexistují. Dluhovou krizi nelze zvládnout za okamžik. Jde o proces, který bude trvat nikoli týdny nebo měsíce, ale roky.
Otázkou pro rok 2012 zůstává, má vůbec eurozóna tolik času k dispozici? Nevede poslední vývoj ke štěpení samotné Evropské unie, poté co Velká Británie zablokovala snahu o změny Lisabonské smlouvy? A pokud ano, kam se přidá Česko? Dluhová krize prostě v Evropě v roce 2011 zásadně zamíchala nejen ekonomické, ale i politické karty. Ondřej Houska, Radiožurnál.
Vlády v Řecku a v Itálii nepadly primárně kvůli tlaku domácího veřejného mínění nebo vnitropolitickým problémům, ale v podstatě z vůle trhů a Evropské unie. Není to pro demokracii nebezpečné? Zeptal jsem se docenta Petra Druláka, ředitele Ústavu mezinárodních vztahů.
Já si myslím, že ano i ne. Nejdřív bych asi začal tím ne, protože zrovna příklady Řecka a Itálie jsou příklady zemí, které byly dlouhodobě velmi nekvalitně spravovány. Ty jejich problémy se neobjevily ze dne na den. A ačkoliv se o tom vědělo a ačkoliv i v těch zemích existovalo silné opoziční hnutí, tak prostě jejich demokracie, řecká a italská, si s tímto nedokázali poradit. Proto pro mě tyto dva státy představují možná trochu ještě zásadnější selhání, a to demokracie jako kontroly. Takže ten tlak, který vznikl v Evropě, posloužil jak Řekům, tak i Italům. Ale samozřejmě je tu druhá věc, kterou považuji za znepokojivou. A sice, že i relativně kvalitně spravované státy, jako třeba Španělsko nebo Irsko, se dostávají pod obrovský tlak, který vlastně není zapříčiněn nějakou fiskální nezodpovědností. To jsou státy, jejichž stav veřejných financí ještě před několika lety byl naprosto příkladný, které byly méně zadlužené než Německo. A najednou během 3 let se dostávají do situace, která se blíží téměř krachu. A to považuji za skutečně varovné znamení, které nám říká, že něco v tom systému v pořádku není.
Není ale skutečně velice varující, když se k moci dostávají vlády, které nikdo nezvolil.
Ty vlády, které jsou teď u moci, jsou vlády, které schválily demokraticky zvolené parlamenty. Jsou to úřednické vlády. A to, že ta země se uchyluje k úřednickým vládám, a to je něco, co známe i z naší zkušenosti, svědčí o tom, že jejich demokracie nefunguje tak, jak by měla. Ale v tomto případě vidím ty problémy skutečně spíše uvnitř zemí a nikoliv jako výsledek vnějšího tlaku.
Nemůže být pochyb o tom, že nejsilnější a nejvýznamnější osobností v současné Evropě je německá kancléřka Angela Merklová, podporovaná francouzským prezidentem Nicolasem Sarkozym. Dokonce tomuto tandemu se někdy trošku možná posměšně přezdívá Merkozy. Podle některých názorů je jejich vliv příliš velký a zbytku Unie své názory v podstatě diktují. Je to tak?
Tady jsou opět dvě roviny. Na jedné straně myslím, že Evropa potřebuje určité vedení. A pokud toto vedení nedokáží poskytnout evropské instituce, tak je dobře, že se vytvoří konzorcium, byť je to konzorcium velkých, které se snaží dávat Evropě nějaký směr. Samozřejmě, aby to dobře fungovalo, tak to konzorcium musí postupovat demokraticky. To znamená, nemůže si ty otázky rozhodovat pouze mezi sebou, musí k tomu zvát ostatní a diskutovat s ostatními. Já však považuji za mnohem více znepokojivou tu roli, kterou Německo hraje v tom smyslu, že německá politika nejde po skutečných příčinách té krize. Německo se chová jako rozlobený věřitel, který hledá odpověď na otázky současné krize ve fiskálních škrtech.
Na samém konci letošního roku se začalo mluvit o možném štěpení Evropské unie, možná v míře, jakou jsme ještě nezažili. Vyvolalo to mimo jiné to britské veto vůči změnám Lisabonské smlouvy. Je to možné? Rozpadne se unie?
Nebezpečí štěpení Evropské unie je naprosto reálné. Zejména v současnosti, kdy Británie má konzervativní vládu, která je ještě o poznání euroskeptičtější, než jsme u Britů zvyklí.
Česká vláda se zatím k nové reformní dohodě eurozóny staví spíš vyhýbavě. Souhlasíte s tím argumentem, že nejprve je potřeba počkat, až budou záměry eurozóny jasnější, až budeme třeba jasně vědět, kam by měly jít české peníze, nebo hrozí České republice riziko izolace v Evropě?
Myslím, že česká vláda se spíše izoluje. My prostě stojíme a padáme s politickou organizací kontinentální Evropy, hlásíme se k Západu a proto není na místě takto váhat a je třeba být u toho, kdy si Evropa sama rozmýšlí, jakou cestou se chce vydat dál.
Dodává ředitel Ústavu mezinárodních vztahů Petr Drulák.
Radiožurnál je 6:30. Vysíláme zprávy. V boji s drobnou kriminalitou má pomoci centrální registr přestupků. Zřídit ho chce Ministerstvo spravedlnosti. Podle něj by člověk, který opakovaně spáchá přestupek, dostal přísnější trest. Registr by mohl fungovat od poloviny roku 2013. Po centrálním registru přestupků dlouhodobě volají hlavně obce a města. Pomohl by jim účinněji bojovat s nenapravitelnými výtržníky a vandaly. Registr proto vítá i místo starosta Varnsdorfu na Děčínsku Karel Dubský.
Takovouhle iniciativu Ministerstva spravedlnosti vítáme, protože můžeme lépe postihovat přestupky bez toho, jestli bude nějaká veřejná registrace. V dané situaci je tento návrh dostatečný. Spíš mě mrzí to, že už mohl být dávno a teprve teď se dozvíráme, že se předkládá jeho analýza k připomínkování vládě a vlastní realizace by měla být někdy v polovině roku 2013, což si myslím, že je takový dost pozdní termín. Pokud se to podaří, tak budeme strašně rádi a strašně nám to pomůže.
Před 8 měsíci Německo definitivně otevřelo svůj pracovní trh, jak ale dnes uvádí saský deník, pracovní trh v Sasku Čechy a Poláky neláká.
Od května si našlo v Sasku práci jen 1400 lidí z Česka a Polska. Podle Juty Kortové, ředitelky saského úřadu práce, se nedá čekat, že by se v příštím roce situace nějak změnila. Důvodem je podle ní fakt, že také v Čechách a Polsku narůstá poptávka po kvalifikovaných silách, podobně jako v Sasku. Navíc je Sasko po Meklembursku a Durynsku zemí s nejnižší průměrnou hrubou měsíční mzdou. Ta se loni pohybovala kolem 1955 eur. Každý čtvrtý pracovník z východní Evropy proto zamíří ze Saska do Bavorska, které je naopak nejbohatší spolkovou zemí. Klára Stejsklová, Český rozhlas Berlín.
Za červencovou havárii rychlovlaků v Číně má pikat i ministr. Vláda dospěla k závěru, že za srážku dvou souprav, při které zemřelo 40 lidí, může celkem 54 osob. Jsou mezi nimi konstruktéři, vedení železnic a bývalý ministr železnic se svým náměstkem. Podle vyšetřovatelů nehodu způsobil bezpečnostní systém. Čína proto pozastavila svůj ambiciozní plán budování nových rychlostních železnic a omezila také rychlost jízdy na vysokorychlostních tratích. Lidé, kteří by chtěli strávit Silvestr na horách, mají stále šanci. Volná místa jsou ještě v hotelech a penzionech ve východních Krkonoších. Vyprodáno není ani v největším krkonošském středisku Špindlerův mlýn nebo také v Peci pod Sněžkou. Volno mají i v Libereckém a Ústeckém kraji. Nepříznivé počasí komplikuje hoteliérům turistickou sezónu také v Beskydech. Místa, kde byly v minulých letech silvestrovské pobyty často vyprodány, mají teď stále volné kapacity. Hokejová Tip Sport Extraliga pokračuje 34. kolem základní části. O duelu Plzně se Zlínem informuje Vladislav Janouškovec.
Ve 27. minutě hosté v Plzni vedou po druhé trefě Lešky už 2-0. Dočkal se gólu v utkání Litvínov-Třinec Petr Kadeřábek?
Dočkal během prvních 6 minut druhé třetiny, skoroval Litvínov dvakrát a vede tak nad Třincem 2-0. Pojďme dál, Pardubice Mladá Boleslav a Aleš Procházka.
V Pardubicích poslední minuta úvodní třetiny a domácí stále prohrávají s Mladou Boleslaví 0-1. Začalo už také utkání Slavia Kladno, které sleduje Štěpán Pokorný.
A po aréně běží 13. minuta zápasu a Slávia Vary nad Kladnem 2-1. Další utkání mezi Spartou a Karlovými Vary sleduje Jan Suchan.
Druhá minuta zápasu a stav je stále bezbrankový. Kolečko uzavíráme v Liberci, kam přijeli České Budějovice a také reportér Mirko Vasič.
Odehrána je zatím půl minuta a stav utkání Liberec České Budějovice je stále 0-0. Další informace ze všech zápasů uslyšíte po 19. hodině v pořadu s mikrofonem Za hokejem.
Komplikace na D1 a nehoda v Děčíně. Na silnicích je s vámi zelená vlna. Na brněnské dálnici D1 dejte pozor na stém 10. kilometru směrem na Prahu. V nepřehledném úseku tam je odstavený kamion. A opatrně také na kilometru 181 směrem na Brno. Je tam odstavené neosvětlené osobní auto s přívěsem. A v Děčíně počítejte s nehodou v Ústecké ulici, to je silnice 62. Zasahují tam záchranáři a policisté. Více ze silnic už za půl hodiny.
Zavolejte i vy.
812 20 12.
Zelená vlna. A víte kudy kam.
Zítra bude oblačno, místy i polojasno, na východě zataženo, ojediněle déšť nebo přeháňky od 500 metrů nad mořem sněžení, teploty do 6 stupňů. Pokračuje ohlédnutí za rokem 2011. Jan Bumba pro vás připravil Rok ve světě.
V následující části našeho přehledu zahraničních událostí roku 2011 připomeneme živelní katastrofu, která zničila japonskou jadernou elektrárnu i důvěru mnohých lidí v jadernou energetiku jako takovou. Jak se Američanům podařilo po letech pátrání dopadnout a zlikvidovat nejhledanějšího teroristu světa, Usámu bin Ládina? Proč se palestinská samospráva rozhodla požádat o členství v OSN bez dohody s Izraelem? A jak významným milníkem je překročení hranice počtu 7 miliard lidí žijících na Zemi.
Rok ve světě
s Janem Bumbou.
11. března postihlo Japonsko zemětřesení o síle 9 stupňů Richterovy škály. Následná přívalová vlna pak z povrchu zemského smetla desítky obcí a zabila 20 tisíc lidí. Tsunami navíc zasáhla i atomovou elektrárnu ve Fukušimě a způsobila nejhorší jadernou havárii od Černobylu.
Výkřiky hrůzy, volání o pomoc, snaha dostat se co nejrychleji do bezpečí, tedy co nejvýše. Vlna tsunami udeřila osudného dne na východní pobřeží Japonska a dosáhla výšky až 38 metrů. Mořská voda během několika vteřin zaplavila téměř 600 kilometrů čtverečních území a pohřbila celá města i vesnice. V tu chvíli se ale také začaly objevovat první informace o vážných problémech v jaderné elektrárně Fukushima Daiichi. Bál jsem se elektrárny, měl jsem strach z toho, co může nastat, proto jsem vzal auto a odjel. Kdy se vrátím, netuším. Svěřoval se 25-letý pan Nakajuma, který spolu s dalšími sousedy žil v blízkosti jaderné elektrárny Fukushima 1 a útočiště nalezl v jednom z hotelů přeměněných na provizorní evakuační centrum. Vzájemná pomoc Japonců byla neuvěřitelná, nikdo ale v tu chvíli netušil, k jaké katastrofě skutečně došlo. Už 12. března nastal v prvním reaktoru výbuch a k explozím došlo v následujících dnech i v reaktorech 2 a 3. Do vzduchu, půdy i vody začaly unikat radioaktivní látky a Tokio přiznalo, že situace je velmi vážná. K národu promluvil premiér Naoto Kan, který všechny ujistil, že požárníci a zaměstnanci elektrárny dělají maximum, aby zabránili nejhoršímu, přesto přiznal, že země čelí největší krizi od konce druhé světové války. Po úderu tsunami totiž selhalo náhradní vedení a z provozu bylo vyřazeno chladící zařízení. Začal boj s časem, k chlazení byla používána mořská voda, schazovaná nejprve z vrtulníků. Jak se později ukázalo, palivové tyče už byly rozstavené a v prvním reaktoru propálilo palivo vnitřní ochranou vrstvu a zastavilo se pouhých 37 cm od vnějšího ocelového pláště. Japonský úřad pro jadernou bezpečnost nakonec klasifikoval havárii nejvyšším, tedy 7. stupněm, stejně jako v Černobylu. Nemůžeme se vrátit do našeho domu, úřady to nepovolili. Musíme tedy počkat, až nám postaví nový a pak se do něho přestěhujeme. Kdy to však bude, to zatím nevíme. Aspoň, že nemusíme spát někde venku, říká 75-letý Iwao Kamagai, jeden ze zhruba 100 000 obyvatel, kteří museli odejít z evakuační zóny, která byla později rozšířena o dalších 10 kilometrů, i když ta už nebyla povinná. Experti pak předpokládají, že náklady na uzavření Fukushimy přesáhnou 19 miliard dolarů a odstraňování palivových tyčí začne zřejmě až v roce 2021. Vláda v Tokiu také změnila jadernou politiku. Podíl jádra na výrobě elektřiny má v budoucnu činit 20% a stejně tolik i obnovitelné zdroje. Robert Mikoláš, Radiožurnál.
Fukušimská katastrofa otřásla také důvěrou většiny světa v jadernou energii jako takovou. V Asii nebo České republice se sice počítá s výstavbou dalších reaktorů, například Francie chce ale snížit podíl jádra na energetickém mixu z 80 na 50% a třeba Německo slíbilo uzavřít všechny atomové elektrárny.
Wir werden schrittweise bis Ende 2022 vollständig auf die Kernenergie verzichten.
Do konce roku 2022 budeme postupně a zcela ustupovat z jaderné energie. Tato cesta je pro Německo velkou výzvou, ale zároveň také nabízí pro příští generace ohromné příležitosti. Na konci května ohlásila německá kancléřka Angela Merkelová konec atomové energie v Německu. Několik měsíců předtím ale její vláda plánovala prodloužit životnost několika jaderných elektráren. Důvod ke změně názoru? Fukushima. Ještě před německým prohlášením se rozhodla švýcarská vláda nebudovat další jaderné elektrárny. Ty stávající pak Švýcaři definitivně odpojí poté, co vyprší jejich životnost. V červnu se pak Italové v referendu také rozhodli skoncovat s jádrem. Podobný plán schválila belgická vláda na podzim. Po Fukušimě ohlásil i německý průmyslový gigant Siemens, že po mnoha letech definitivně končí v jaderném biznisu. O konci jaderné energetiky ale řeč být nemůže, nejen kvůli tomu, že Česká republika chce rozšiřovat Temelín.
In Asia, China, Korea, Vietnam.
V Asii, v Číně, Koreji a Vietnamu se nadále vyrábějí nebo kupují jaderné reaktory. Dopad Fukušimy na jaderný průmysl v tuto chvíli je spíše zpomalení. Obrat o 180 stupňů rozhodně není to, čeho jsme dnes svědky. Říká Denis Flory z Mezinárodní agentury pro atomovou energii. Pavel Polák, Radiožurnál.
Byl nejhledanějším mužem světa, teroristou, na jehož hlavu byla vypsána odměna ve výši 52 milionů dolarů. Spravedlnosti unikal 10 let. 2. května byl Usama bin Ládin, vůdce teroristické sítě Al-Kaida, dopaden a zabit ve svém sídle v pákistánském městě Abbottabad.
Usama bin Ládin je mrtev, tato zpráva obletěla na začátku května celý svět. Smrt vůdce teroristů oznámil americký prezident Barack Obama.
Today. At my direction, the United States launched a targeted operation against that compound.
Dnes na můj pokyn podnikly Spojené státy vojenskou operaci ve městě Abbottabad v Pákistánu. Během přestřelky byl Usáma bin Ládin zabit. Jeho tělo jsme odnesli.
They killed Osama bin Laden and took custody of his body.
Po nejhledanějším teroristovi světa pátrali Američané 10 let. Nakonec vedla stopa do poklidného města Abbottabad nedaleko pákistánské metropole. Operaci vedoucí k Usámově dopadení plánovala CIA dlouho a pečlivě. V pákistánském městě dokonce CIA zorganizovala plošné očkování proti žloutence, jen aby se dostala k DNA Usámových příbuzných a měla tak jasný důkaz, že za zdmi domu se skutečně skrývá hledaný terorista. Místo, kde se Usáma bin Ládin ukrýval, bylo překvapením pro celý svět. Místo odlehlé jeskyně totiž žil v pohodlném domě v blahobytném městě na dohled od vojenské akademie. Je možné, že by o jeho přítomnosti neměla pákistánská tajná služba potuchy? Mezi dokumenty, které se našly v domě, který obýval Usáma bin Ládin se svojí rodinou, se našla i telefonní čísla vedoucí k pákistánské tajné službě ISI. Mezi Washingtonem a Islamabádem začíná slovní přestřelka. Vztahy někdejších spojenců se prudce ochlazují. Naše suverenita byla narušena, naše bezpečnost je ohrožena. Američané sem vpadli tajně, jako bychom byli nepřátelé. Jasně se ukazuje, že naše vzájemné vztahy nebyly nikdy založeny na opravdovém přátelství. Uvedl bývalý šéf pákistánské tajné služby Hamid Gul. Právě na tajnou službu ISI se snesla vlna kritiky. Bez její podpory by se prý Usáma na pákistánském území tak dlouho skrývat nemohl. Vztahy mezi Pákistánem a Spojenými státy se dostávají na bod mrazu. Všem je ale jasné, bez spolupráce Pákistánu je dosažení míru v sousedním Afghánistánu nemyslitelné. Jaromír Marek, Radiožurnál.
Dopadení Usámy bin Ládina pomohlo prezidentu Baracku Obamovi v očích americké veřejnosti, ale jen dočasně. Rok 2011 pro něj nekončí právě optimisticky. Větší část Američanů je nespokojených s jeho výkonem ve funkci.
Vrtkavá je přízeň lidů.
Popularita prezidenta Obamy po dopadení Usámy bin Ládina začátkem května podle průzkumů prudce vyskočila. Jeho práci hodnotilo kladně skoro 60% Američanů, jenže trend se neudržel. Od července je s Obamovým výkonem ve funkci soustavně spokojených, míň dotázaných a převažují nespokojenci. Pesimismus voličů pramení z největší části schabých výkonů americké ekonomiky. Letos sice nebyla v recesi, ale rostla naprosto minimálně. Oficiální míra nezaměstnanosti se udržovala většinou na 9% a teprve na konci roku mírně klesla na 8,6%. Američané jsou rozčarovaní také z neustálého přetahování politiků ve Washingtonu. To v létě vedlo málem k platební neschopnosti federální vlády. Na podzim znemožnilo také dohodu o tom, jak snižovat zadlužení země, které zůstává velmi vážným problémem. Směřování Spojených států je teď špatné podle necelých 70% Američanů. Těsně před začátkem volebního roku je to pro prezidenta Obamu určitě varovné číslo. Vít Pohanka, Český rozhlas, Washington.
Izraelsko-palestinská mírová jednání se zastavila na mrtvém bodě už minulý rok, když Izrael odmítl prodloužit moratorium na výstavbu židovských osad na okupovaných územích. Palestinská samospráva se proto rozhodla požádat o členství v OSN bez souhlasu Izraele, i když tušila, že nemusí uspět.
Pane 23. září předstoupil prezident palestinské samosprávy Mahmud Abbas před valné shromáždění OSN a oznámil, že podal přihlášku ke vstupu. Zažádal o uznání Palestiny v hranicích z roku 1967 s hlavním městem v Jeruzalémě. Odměnou mu byl potlesk ve stoje. Izraelský premiér Benjamin Netanyahu ale vyzval Palestince k dalšímu jednání s tím, že je napřed potřeba dosáhnout míru, než se mohou začít bavit o nezávislosti. Jenže Izrael o několik dní později zareagoval ohlášením výstavby více než 1000 bytových jednotek ve východním Jeruzalému a na západním břehu Jordánu, tedy v místech, která by měla patřit Palestincům. This offensive and provocative action, illegal action by Israel. Palestinský pozorovatel v OSN Riyad Mansour to okamžitě odsoudil jako ilegální postup, kterým Izrael brání v dosažení mírové dohody navzdory mezinárodnímu konsenzu. Izraelský velvyslanec v OSN Ron Prosor hájil právo své vlády na výstavbu osad.
Jerusalem, if I may say so, was the capital of the Jewish people when London was still a swamp.
Jeruzalém byl hlavním městem Židů v době, kdy Londýn byl pouhou bažinou. Je to srdce našeho národa, ale ovšem se dá jednat.
Everything is on the table.
Palestincům na osadách nejvíc vadí to, že Izrael si tak pomalu zvětšuje území, které nehodlá nikdy vrátit. Následné schůzky v Radě bezpečnosti OSN nic nového nepřinesly.
We know that we have strong support in the Security Council.
Máme silnou podporu v Radě, máme obří podporu ve valném shromáždění a děkujeme více než 2/3 členů, kteří už Palestinu uznali. Bohužel ale existuje jeden silný stát, který jasně dal najevo, že naši žádost bude vetovat.
That even if we have 14 countries supporting our application for admission, that they will not allow it to happen.
Tou nejmenovanou zemí jsou Spojené státy, jak přiznala velvyslankyně Susan Rice.
United States has made its own views quite clear.
Spojené státy dali svůj názor jasně najevo. Teď je na Palestincích, aby se rozhodli, jak dál. Izraelsko-palestinské vztahy se krátce zlepšily v říjnu, když se po 5 letech podařilo dohodnout výměnu izraelského vojáka Gilada Shalita za 1000 palestinských vězňů. Tehdy se slavilo na obou stranách hranice a i první Shalitova slova na svobodě byla plná naděje. Doufám, že se dnes Izraelci naučili spolupracovat s Palestinci a že se brzy podaří dosáhnout míru mezi oběma národy. Ale přestože nezávislý stát Palestincům už dříve slíbili jak americký prezident Barack Obama, tak izraelský premiér Benjamin Netanyahu, tak výstavba nových osad pokračuje stále dál a otázka svobodné Palestiny zůstává nezodpovězena. Ondřej Bouda, Radiožurnál.
Nečekaně bouřlivý závěr roku prožívá Rusko. Tisíce lidí protestují proti výsledkům parlamentních voleb, které provázela obvinění z podvodů a manipulací ve prospěch vítězného vládního jednotného Ruska. Až dosud se o ruské veřejnosti mluvilo jako o apatické a apolitické. Může se ukázat rok 2011 jako zlomový? To je otázka pro naši moskevskou zpravodajku Lenku Kabrhelovou.
Do jisté míry se to určitě ukázat zlomovým může. Ten rok zatím nevíme, k čemu konkrétně protestní nálady posledních týdnů povedou. Jasné je ale to, že Rusko opravdu od počátku prosince, kdy se sporné parlamentní volby odehrály, zažívá vůbec největší protivládní protesty za poslední léta. Část ruské společnosti se zjevně přestala obávat dát otevřeně najevo svůj nesouhlas s vládou Vladimira Putina a se systémem, který za posledních 12 let v Rusku vystavil. Analytici mluví o bodu zlomu. Do té podoby, tak jak vypadala ruská společnost v předchozích letech, se podle nich už jak si tady veřejnost nevrátí.
Jak jsi říkala, rozbuškou se staly ony parlamentní volby. Tušilo se, že by mohli lidi natolik zaktivizovat?
Já bych řekla, že určitě ne, rozhodně ne, třeba počátkem roku a v jeho první polovině ruská veřejnost tradičně o parlamentní volby nějaký velký zájem nejevila, ale to se změnilo a já bych řekla, že klíčové datum pro to všechno, co se dělo teď ke konci roku, bylo 24. září roku 2011. Tehdy prezident Medvěděv na sjezdu vládního jednotného Ruska oznámil, že se dobrovolně vzdává možnosti znovu kandidovat v prezidentských volbách, a to ve prospěch svého kolegy ve vládním tandemu, ve prospěch premiéra Vladimira Putina, což pro mnoho ruských obyvatel, tak jak o tom dnes mluví, byl dost pravděpodobně právě onen bod zlomu. Mnozí otevřeně mluvili o tom, že se cítili vládou podvedeni, vysmíváni, že to považovali za definitivní signál, že na jejich hlasu vlastně nezáleží.
Očekával sám premiér Putin takovou reakci?
Asi nečekal, mnozí političtí komentátoři poznamenávají, že jak je premiér výborným strategem, v tomhle momentě se podle všeho přepočítal a vidět je to podle expertů i na současné reakci vlády na ty protesty, kdy vlastně otevřená reakce nepřišla současně, ale přicházejí částečné náznaky možné liberalizace. Je samozřejmě otázka, zda tohle všechno bude té nově se rodící ruské střední třídě, která je v centru protestů, stačit. A vlastně klíčovou roli ještě nutné dodat toho bojujícího prostředku v tom všem hraje zjevně internet, jednak jako alternativní zdroj informací oproti vládním televizním kanálům a také jako platforma, kde vlastně lidé se naučili svobodně vyjadřovat, teď tohle všechno přenášejí tak říkajíc offline.
Dodává zpravodajka Českého rozhlasu v Ruské federaci Lenka Kabrhelová. V prosinci zemřel jeden z nejobávanějších světových diktátorů, Kim Jong-il. Za nástupce vybral svého nejmladšího syna Kim Jong-una. Jediná komunistická dynastie na světě tak má pokračovat. Kim Jong-un ale zřejmě nebude mít vzhledem k nízkému věku a malým zkušenostem absolutní moc.
V pondělí 19. prosince oznámila hlasatelka severokorejské státní televize, že zemřel milovaný vůdce Kim Jong-il. Zároveň vyzvala veškerý lid, aby podpořil nového vůdce Kim Jong-una. Život v nejuzavřenější zemi světa se okamžitě zastavil a celý národ se zahalil do smutku. Se slzami v očích se před vůdcovými sochami klanili miliony obyvatel. Jihokorejští aktivisté i uprchlíci z KLDR mezitím pouštěli přes hranici balonky, vyzývající ke svržení totalitního režimu. Kim Jong-un bude pravděpodobně mít v nové vládě důležité slovo. Kim Jong-unovi ale ještě bude pár let trvat, než bude brán za opravdu důležitou postavu. Je přesvědčen americký jaderný vyjednavač a bývalý velvyslanec USA v Jižní Koreji Christopher Hill. Jeho slova potvrzuje i sám Pyongyang, podle kterého se na řízení země mají podílet i sestra zesnulého Kim Jong-ila a její manžel Chang Son-ček. Důležitá bude i role armády. Její velitelé se totiž jen těžko smiřují s tím, že by jim měl velet teprve 28 či 29-letý vůdce. Pokračování vlády rodiny Kimu sice už v únoru oficiálně schválil i hlavní spojenec Pyongyangu Čína. Rozhodující je však právě podpora ozbrojených sil, a to v minulosti dobře věděl i sám Kim Jong-il. Sláva hrdiným vojákům korejské lidové armády. prohlásil v roce 1992 ve svém vůbec prvním proslovu na veřejnosti Kim Jong-il, který se tehdy sám chystal na převzetí moci po svém otci. Velkou neznámou ale zůstává další osud nukleárních rozhovorů. Svět je totiž i nadále znepokojen severokorejským jaderným arzenálem. Vývoj v KLDR nyní s napětím sledují vlády v Soulu, Tokiu i Washingtonu. Především v Jižní Koreji ale doufají, že k žádné eskalaci napětí nedojde. Dobře vědí, že nový konflikt by byl zničující. Robert Mikoláš, Radiožurnál.
A jaké další události přinesl právě končící rok ve světě? Američtí vojáci se definitivně stáhli z Iráku. You
stood up for America? Postavili jste se za Ameriku, Amerika se teď postaví za vás, sliboval mimo jiné prezident Obama. S konfliktem v Iráku na jeho začátku v roce 2003 souhlasilo skoro 80% Američanů. Brzy se to ale změnilo.
Kvůli sporům o pomoc eurozóně padl slovenský kabinet Ivety Radičové.
Je mi luto, že koaliční partner neprijal ponuku na možný kompromis.
Srbsko zadrželo a vydalo tribunálu v Hágu někdejšího velitele armády bosenských Srbů Ratka Mladiče a také posledního ze seznamu srbských hledaných Gorana Hadžiče. Baskická separatistická organizace ETA skončila s teroristickými útoky a vydíráním.
ETA se rozhodla definitivně ukončit svou ozbrojenou činnost. Oznamuje na záznamu jeden ze tří zahalených mužů. Za 43 let zabili baskičtí teroristé 800 lidí.
Jediný člověk, Anders Breivik, postřílel na ruském ostrově Uteja 69 převážně mladých lidí. Jeho bomba v centru Osla zabila 8 osob. Premiér Jens Stoltenberg jeho čin i pohnutky odmítl.
Norsko je otevřená a tolerantní společnost. Jen otevřenou debatou můžeme překonat extremismus a netoleranci.
Velká Británie zažila královskou svatbu. Následník trůnu princ William si vzal Kate Middletonovou.
Slavný balkonový polibek, který zavedl Charles Dianou, se dokonce proměnil v podání Kate a Williama v polibky 2. Na balkoně Buckinghamského paláce pak byla znovu manželi celá královská rodina.
V Evropě se oženil i úřadující panovník, monacký kníže Albert II. Si vzal Charlene Wittstockovou. Červencovým letem raketoplánu Atlantis ukončili Američané program těchto vesmírných plavidel.
Pro tisíce zaměstnanců NASA znamená konec programu raketoplánů výpověď. Mezinárodní vesmírná stanice se teď pro dopravu lidí bude muset spoléhat jenom na ruské rakety.
Na světě je nás už 7 miliard. Podle OSN jsme tento mezník překročili 31. října. Podle generálního tajemníka Pan Ki-moona je to důležité pro celé lidstvo. Look around you.
Scandal news headlines. Podívejte se kolem sebe. Skandální titulky ve zprávách, hlad v africkém rohu, boje v Sýrii i jinde. Protesty proti vzrůstající ekonomické nerovnosti. Náš svět je rozporuplný.
Statistici sice přiznávají, že zvolené datum 31. říjen není přesné, ale cílem OSN bylo spíše symbolicky upozornit na problémy spojené s přelidňováním některých oblastí. Jak důležitý je to milník? Zeptal jsem se Petra Lebedy z Institutu Glopolis, který se právě této problematice věnuje.
Je to určitě dobrý moment k tomu se zamyslet nad tím, zda tady tolik lidí na této planetě má podmínky pro slušný život. Ale to číslo bude narůstat, ty problémy, které s tím jsou spojené, tady budou dále, takže já to jako zásadní zlom nevidím.
Které problémy s tím spojené považujete za nejvážnější?
Za nejdůležitější bych považoval asi hospodaření se zdroji, které ze značné části jsou omezené, ne všechny naštěstí. A také v podstatě otázku lidských práv, zda jsme schopni garantovat vlastně tolika lidem slušný život.
Celkově ale je na planetě dostatek zdrojů a surovin, aby se všichni tito lidé uživili? 7 miliard a víc?
Já myslím, že těch zdrojů dost je, ale záleží to na tom, jak chytře s nimi budeme hospodařit a taky jak spravedlivě budeme schopni si je tady rozdělit.
Evidentně v některých oblastech už nyní je výrazný nedostatek zdrojů. Kde je situace vůbec nejhorší?
Určitě je velmi kritická situace v subsaharské Africe. Je určitě kritická situace v řadě zemí Asie, kde například díky tání himalajských ledovců dochází k výraznému úbytku vody, ale v podstatě ten úbytek zdrojů cítíme i tady u nás, protože ceny řady základních životních komodit prostě neustále stoupají a i když to není tak dramatické, tak je to vlastně průvodním jevem i tohoto problému.
To nerovnoměrné rozdělení zdrojů a nerovnoměrné rozdělení bohatství jako takového, to není nic nového. Myslíte ale, že se v posledních letech třeba ta situace nějak vyhrocuje?
V podstatě to vypadá tak, že mezi těmi státy se ty rozdíly jemně zmenšují, ale vypadá to, že nám narůstají rozdíly uvnitř těch států poměrně dramaticky a to jak uvnitř těch chudších států, tam je to jako velmi dramatické, tak i v rámci těch bohatých států.
Petr Lebeda z Institutu Glopolis uzavřel náš výroční přehled hlavních světových událostí. Za všechny zpravodaje i spolupracovníky Radiožurnálu děkuji za pozornost. Jan Bumba.
Čeká vás dobrodružná cesta za bájným pokladem.
Zavítáte na tajemná místa staré Prahy.
Rodinný film Maharal, tajemství talismanu. Ve 20 hodin na jedničce.
Zpěvačka Marie Rotrová slaví.
Přátelé a kolegové ji přišli pozdravit na její narozeninový galakoncert.
Ahoj Marie, ve 21.45.
Nejdříve měli svatbu, potom se lépe poznali a nakonec se do sebe i zamilovali.
Americká komedie Zelená karta ve 22.55 na jedničce.
Dvojka vás zve na představení s hvězdami londýnského královského baletu. Šípková růženka ve 20 hodin. Účinky LSD byly objeveny v roce 1943. O podstatě LSD ve 23.10. Středeční večer z pozady České televize.
Česká televize uvádí Velikány filmu, kultovní snímky největších světových režisérů, díla Alfreda Hitchcocka, Miloše Formana, Federica Felliniho i Stevena Spielberga a nabídneme jich daleko více. Dostanete vše, co od filmu očekáváte, silné emoce, velkou podívanou, zážitek, který se nezapomíná. Od 2. ledna každé pondělí a pátek vždy v 21 hodin na Dvojce.
Vyberte si hosta.
Hosté jsou lidé, kteří jsou zapálení pro věc a často se tam objeví věci, které člověk nevěděl.
Vyberte si téma.
V čem ta protonová terapie spočívá?
Vyberte si web.
host.radiožurnál.cz
Dopolední hosté Radiožurnálu.
Na internetu.
host.radiožurnál.cz
Radiožurnál je 19 hodin. Zprávy a Kateřina Cousirisová. Opakované přestupky budou přísněji trestány. Také v Belgii ovládli povánoční slevy. Zítra bude